Posloucháte Dopoledne s dvojkou. Soužití s lidmi bývá někdy problematické, stejně tak soužití se zvířaty. Co teprve soužití s parazity? Ani o nich nevíme a přesto klidně mohou ovlivňovat naše životy. Spíme s nimi v posteli, živíme je a když to trošku přeženu, tak si nás ti parazité pěstují, abychom jim jako zdroj potravy vydrželi co nejdéle. Já za chviličku přivítám svého dnešního hosta do domu a bude jim právě parazitolog, profesor Jaroslav Flégr. Budeme tedy ve studiu 2. Ale možná se dozvím, že je nás tady víc, že i já mám svého parazita a kdo ví, co se mnou provádí. Jsem rád, že mohu dnes v dopolední vysílání přivítat pana profesora Jaroslava Flégra. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, já jsem tak trošičku se připravoval na vás a zjistil jsem, že můžeme třeba od zvířat chytit celou řadu infekcí, že jenom psi a kočky mohou na člověka přenést na 150 druhů nemocí. Velká část naštěstí se u nás nevyskytuje, ale nejčastějšími vnitřními parazity třeba psů a koček, které jsou přenosné na člověka, jsou škrkavky, toxoplasmoza, gondii, méně častými měchovec psí, měchožil zhoubný, tasemnice psí nebo srdeční vlasovec psí. Tak to jsme si teď vymezili trošičku mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat. Ale já bych je teď trošičku rozšířil, protože kromě toho, že jste parazitologem, tak jste také evolučním psychologem. Můžete mi říct, co si pod tím mám představit?
No tak evoluční psychologie se snaží vysvětlovat některé psychologické jevy, to, jak se lidi chovají, jaký mají motivy a tak dále, z hlediska vlastně biologického, protože všichni jsme prošli, máme za sebou milion nebo statisíce let náš biologický druh evoluce, no a ta nás naprogramovala k tomu, že děláme něco, cítíme něco, máme různý emoce a tak dále. Takže se snažíme vysvětlovat lidský chování, lidský pocity z hlediska toho, jak jsou nebo nejsou výhodný pro evoluci, pro přežití v evoluci.
Jak se vám propojují tyto dvě kategorie, tyto dvě disciplíny vědecké?
Myslíte
parazitologie a evoluční psychologie?
No, poměrně snadno, protože ku podivu metodicky mají některé věci dohromady. Jedna, která já jsem obecně jako hlavní specializací evoluční biolog, takže dělám jednak obecnou evoluční biologii, potom evoluční parazitologii, evoluční psychologii. Takže v té teoretické rovině ten základ je ta evoluce. V té metodické se to teďkon tak nějak neočekávaně propojilo, protože spoustu těch poznatků z evoluční parazitologie se dá získat takovou netradiční metodou, sofistikovanou, prostě my se těch lidí zeptáme. Zeptáme se jich, co třeba s jakými rizikovými faktory přišli do styku, jak se chovají, co dělají. No a pak zjišťujeme, pak to dáváme do korelace, jestli jsou třeba nebo nejsou nakažený určitou chorobou. Takže takhle už se bavíme skoro 25 let u nás na pracovišti na přírodovědecké fakultě začínali jsme vlastně se evoluční parazitologií, studovali jsme vliv parazita Toxoplasma gondii, takový prvok příbuzný malárii a na lidský chování a na lidskou psychiku. No a teď to už po nás dělá kde kdo v zahraničí, tak si hledáme nějaký místo, kde není taková tlačenice. A rozšířili jsme to. Prostě studujeme vliv dalších třeba parazitů na lidský chování.
Já se k té toxoplasmoze za chviličku dostanu rád, ale chtěl bych využít toho, co jste řekl s tím zahraničím, protože Nobelovu cenu letos za fyziologii a medicínu získal právě váš obor, nebo respektive zástupci vašeho oboru, William Campbella a Satoshi Omura, za objevy související s bojem proti infekcím přenášeným parazitickými střevními červy. To jsem si přečetl samozřejmě z internetu. Tak to si myslím, že jaksi váš obor hodně zase povýšilo a dostalo do povědomí. Ale zpátky k té toxoplasmoze. Řekněte, jak se k ní člověk vlastně dostane. A jak, dá se jí vůbec nějak zbavit?
No, tak nejdřív od té jednodušší otázky, jestli se jí dá zbavit, tak to je jednoduchá odpověď, nedá. Jako když někdo se nakazí, tak u něj vypukne takzvaná akutní toxoplasmóza, kde teda mu hlavně natečou vlastně uzliny na krku, bolesti hlavy, zvýšený teploty přetrvávají nějakou dobu. Tohle léčit umíme. To, na to jsou jako různý preparáty, kterýma zas tak moc jich není. A jeden z nich teď zhruba asi 200krát zdražil ve světě. Ale umíme to léčit. Jenže my tím zaženeme vlastně jako toho prvoka do ilegality. On se nám zacistuje v různých tkáních, většinou tam, kam nedošáhne imunita.
Čili latentně zůstává. Ne?
Latentně zůstává většinou třeba v mozku nebo v sítnici mužů ve varlatech, prostě tam, kam nedosáhne imunita. No a tam zůstane do konce života a tohle zatím léčit neumíme.
Právě já jsem se dočetl, že to je nemoc mírná, ale doživotní.
No, ono se donedávna myslel, že to vlastně ani nemoc není. Tomu se říká nesterilní imunita. Ten parazit tam pořád přetrvává, ale imunitní systém toho hostitele ho drží na uzdě a nedovolí mu nic dělat. Samozřejmě problém je, když dojde k poruše imunitního systému, třeba imunosuprese po nějaký operaci, nebo když dotečnej dostane AIDS, tak potom, když se neudělá prevence, když se nenasadí hned nějaký příslušný preparáty, tak to toho člověka může i zabít.
Náš přední parazitolog a také evoluční psycholog pan profesor Jaroslav Lägr je hostem do domu a povídáme si, nebo před chvilkou jsme si povídali o toxoplasmóze. Já bych se u toho tématu ještě chvilku zdržel, protože mě zaujalo to, že toxoplasmóza se projevuje rozdílně u mužů a žen, ale to velice zajímavým způsobem.
No, to máte na mysli právě ty etologický projevy toxoplasmózy, latentní toxoplasmózy. Toxoplasma mění chování svýho hostitele. Jednak svýho zvířecího hostitele, to je docela zajímavý, k tomu se pak můžeme ještě vrátit, ale i lidskýho hostitele. Mění psychiku, psychické vlastnosti a nejen psychické vlastnosti, které zjistíme třeba z nějakých dotazníků, ale i to, jak se v reálném životě třeba chová. My například víme, že nakažení muži v porovnání s těma nenakaženýma, tak jsou oblíkaný daleko hůř, chodějí hůř oblíkaný v starších oblečení.
Myslíte, že na sebe méně dbají?
Méně na sebe dbají. No a u žen je to přesně naopak. Nakažený ženy v porovnání s nenakaženýma chodějí prostě oblíkaný ze značkových prodejen a mají na sobě pořád nový věci, spoustu různých ozdůbek a podobně. Takže to je jedna z těch vlastností.
Jak si to vysvětlujete tohleto? Vy vědci.
No, jako ono se to dá vysvětlit relativně snadno. Moje bývalá studentka na to přišla během vlastně chvilinky, takže jsem byl zahamben, že jsem na to nepřišel já. A přišla na to tak, že přišla na to, že to bude nejspíš tím, že jak muži, tak ženy, který jsou nakažený, trpí dlouhodobým chronickým stresem. A psychologové vědí, že dlouhodobý psychický stres má jiný vlastnosti, jinak na něj reagují muži a jinak ženy. Ženy se začnou být společenštější, více družej, srdečnější, vyhledávají pomoc a sami poskytují pomoc taky. Muži, když se nakazí, tak se zachovají prostě jako takovej ten nemocnej kocour, když teda jsou vystavený chronickému stresu. Někam zalezou, moc nechodějí na veřejnost, nechtějí pomoc od nikoho, ale ani nikomu ji neposkytují. A skutečně nejen to chová, nejen to oblíkání, ale i ty ostatní psychologický vlastnosti, které jsou posunutý opačným směrem u mužů a u žen, s tímhletím docela jako krásně korespondují. Všechno se to dá tímhle způsobem docela hezky vysvětlit. Samozřejmě některé vlastnosti jsou ovlivněny u mužů i u žen stejně. Například obojí jsou vlastně třeba nepořádnější, méně spolehlivý. Jo. ale a nebo jsou pomalejší, mají zpomalený reakční, prodloužený reakční časy. To je taky důvod, proč mají asi tak 2,7x vyšší pravděpodobnost dopravní nehody než lidi, kteří nejsou nakažený toxoplasmózou. A to se týká teda jak mužů, tak žen.
Jsou tyhle ty projevy dlouhodobější, nebo jsou, dejme tomu, v určitých jaksi vlnách, návalech, nebo jsou permanentní?
No, tohle zatím přesně nevíme, ale zdá se, že jsou permanentní a ty psychologické změny s dobou od nákazy se zvětšují, prostě prohlubují. Některé jako změny jako ubývají s dobou od nákazy. To je zrovna třeba to riziko dopravní nehody, což teda se dá vysvětlit dvojím způsobem, tím méně optimistickým, že ty nakažený se postupně, prostě v lepším případě přijdou o řidičák, aby jsme tady neměli nějaký morbidní scénáře. Druhý je pravděpodobnější, prostě oni se naučí s tím žít. Oni vědí, že už nemají tak rychlý reakce, jako mívali. Tady je rozdíl závislosti na genotypu toho člověka. Když je RH pozitivní, když má krevní skupinu RH+, tak se zhoršuje velmi postupně, pomalinku, a nezhoršuje se moc. Když je někdo RH negativní, tak dokud se nenakazí toxoplasmou, tak má skvělý reakce, je na tom mnohem lepší než RH pozitivní lidi. Ale v okamžiku, kdy se nakazí, tak v podstatě skokově jdou ty jeho reakční časy, jako se prodlouží a ta jeho výkonnost se vlastně hrozně zhorší. Zdá se, že možná ten právě to, proč máme ten, že jedna z funkcí té RH pozitivity je nějakým způsobem ochrana před účinkem třeba toxoplasmózy, ale možná i nějakých jiných nemocí, jak ukazují naše úplně nejnovější výsledky, které máme.
Může toto být vysvětlení třeba jaksi určitých stavů nebo přímo situací, přímo těch dopravních nehod, že třeba dotyčná nebo dotyční neví, že trpí toxoplasmou?
My jsme udělali asi před 8 lety velice, možná už je to díl, velice zajímavou studii na vojenských řidičích. My jsme, když přišli na vojnu, na základní vojenskou službu tehdy ještě, takže to bylo asi ještě díl, tak jsme zjistili, jestli jsou toxoplasma pozitivní nebo ne. A když skončili za rok nebo za rok a půl, tak se zjistilo ze záznamu vojenské policie, jestli měli nebo neměli haváry. Ukázalo se, že ty, kteří se nakazili zřejmě v té době, ty, kteří byli čerstvě nakažený, měli asi 6x větší pravděpodobnost dopravní nehody. A pozor, týkalo se to právě jenom těch RH negativních, u kterých ta změna přichází jakoby skokem a oni najednou, oni vůbec netušili, že už nemají tak skvělý reakce, jako měli, a nabourali.
A ten stav je potom definitivní, jak si doživotní.
No, ale zrovna tadyhle ta pravděpodobnost té dopravní nehody prostě klesá, protože oni už se to naučej a
vědí o tom.
Vědí o tom a už si na sebe dávají pozor.
Dnešní host do domu, profesor Jaroslav Flegr, se už víc než 25 let zabývá studiem parazita, který ovlivňuje chování svých hostitelů a dokáže životy obrátit doslova na ruby, tedy toxoplasmózou. Já si myslím, že přestože, pane profesore, jak si váš záběr je mnohem širší určitě, tak bychom u toxoplasmózy mohli zůstat, neboť je to nepochybně téma, které je jaksi hodně aktuální. Jak je to vlastně s nakažeností u nás a ve světě?
No, ku podivu, jako v obou případech je to zhruba asi 30% populace, což je zvláštní, protože jinak nakaženost v různých zemích vlastně výrazně kolísá. V Číně donedávna to bylo méně jak 5%, teď už to roste, teď už se to pohybuje někde kolem 10%. Jinak v některých zemích Evropy je to třeba 60%. Německo má, já nevím, tak 40%, Maďarsko 40, 45.
Čím je ovlivněno to rozšíření třeba té populace nakažené?
No, to se přesně neví. Ona toxoplasma má definitivního hostitele domácí kočku, jakoukoliv, ale v Evropě samozřejmě většinou domácí kočku. Jenom v kočce, ve střevě kočky se toxoplasma může roznožovat pohlavně. Takže tam, kde nejsou kočky, nebyla by toxoplasmóza. V té Číně donedávna ty kočky nebyly, nebo bylo jich tam minimálně ve srovnání se zbytkem světa třeba. Teď se začíná kočka jít do módy, takže se tam stoupá toxoplasmóza. Druhá věc, na čem závisí, takže první věc je množství koček. Druhá věc je jídelníček, protože my jsme jako mezihostitel, takže my se většinou nakazíme tím, že sníme nějakou potravu, třeba zeleninu, která je kontaminovaná trusem té kočky, to je jedna cesta, takže když se někde jí hodně nemytý zeleniny, nebo zeleniny vůbec, tak tam by mělo být, tam asi bude kořenový zeleniny, mám na mysli.
Ano, ano.
Tak tam bude asi hodně toxoplasmózy, totéž když se někde jí syrový maso, protože mezihostitel se může nakazit i tím, že sní nějakého jiného mezihostitele, který už je nakažený. Takže z tataráku se moc nenakazíme, ale kdo třeba, když nějaký ženy třeba vařejí a ochutnávají těstíčko na knedlíčky, tak to je perfekt, nebo když někdo má rád opravdu krvavý játra, nebo no, tak to je výborná.
Co tatarský biftek třeba?
No, tatarský biftek, tam zrovna to tak moc nehrozí, zejména když je to z velkochovu. Hovězí dobytek není aspoň u nás moc nakažený a i když je nakažený, tak těch cis je tam malinko a nejsou moc infekční.
Myslíte si, že se může stát, že je někdo nakažený a vůbec se o tom třeba do smrti nedozví?
No, naprostá většina nakažených lidí. To jako, teď si vemte, že třetina populace je nakažená a ona je mnohem, jako svý toxoplasmózy si já myslím se dočká tak 60% všech obyvatel Česka, protože jako i čím je člověk starší, tím je větší pravděpodobnost, že bude nakažený.
A je možné, že je někdo nakažený a třeba své občasné potíže, které z toho pocházejí, připisuje něčemu úplně jinému? Dá se to s něčím zaměnit?
No, jako zaměnit, no, jako migrény, bolesti hlavy někdy můžou mít tady tu příčinu. Těch možností je víc. My teďkon jsme udělali velikánskou studii na naší facebookové skupině Pokusní králíci, což je skoro...
Tak se jmenuje ta skupina, Pokusní králíci.
Ta se tak jmenuje, hrdě si tak všichni říkáme. To je už dneska asi 10 tisíc dobrovolníků, kteří jsou ochotní nám vyplňovat dlouhatánský dotazníky. Někdy nejsou zas tak dlouhatánský, ale už taky jako máme rekordní dotazník, který trval v průměru 90 minut. No, přeháním, jenom 89. Ale pozor, ten nám vyplnilo, nebo pokusilo se vyplnit už 39 tisíc lidí, z nich zhruba polovina dojela až do úplného konce, takže jako to jsou nesmírně obětaví lidi.
Řekněte, jaké jsou třeba otázky tam v tom dotazníku? Jak zvídavě se ptáte?
No, to zrovna u tady toho bych nerad, protože ten je zaměřený z větší části na sexualitu a to by... To můžeme až po desátý večer, nebo kdy.
Aha, tak jestli jsou tam otázky až tohoto charakteru, tak
jsou tam taky.
Je škoda, že nemůžeme teď ventilovat, protože to by bylo právě to zajímavé.
Ne, některý můžem, protože ne všechno se týká sexuality. Ano. Ptali jsme se tam mimo jiný na nemocnost těch lidí, aby jsme se vrátili k tomu tématu. Jakými nemocemi ty lidi trpí, jaký mají zdravotní potíže a podobně. No, ukázalo se, že toxoplasma má obrovský vliv na nemocnost. Zvyšuje velmi výrazně pravděpodobnost celý řady onemocnění. Z nejvíc jsou to onemocnění třeba trávicí soustavy, což je docela pochopitelné, protože je to místo, kudy do člověka proniká ta toxoplasma. První, co napadne, jsou buňky té trávicí soustavy, takže nejrůznější, v podstatě kterýkoliv onemocnění trávicí soustavy, včetně průjmu a podobně, tak s tím souvisí.
Je to tím, že třeba oslabuje imunitu?
To je další kategorie nemocí, který zase souvisí s toxoplasmózou, jsou to ty imunitní nemoci. Zdá se, že toxoplasma prostě reguluje, mění aktivitu imunitní soustavy, aby prostě jí jako neuškodil ten imunitní systém, takže vypne hostiteli některé mechanismy imunity. No a nejvýznamnější to asi nebude, ale hodně významný jsou onemocnění neuropsychiatrický. Toxoplasma vyvolává celou řadu jako velmi závažných psychiatrických onemocnění, včetně toho, že zvyšuje výrazně pravděpodobnost schizofrenie. Je to zase téměř 3x vyšší pravděpodobnost. V normální populaci se udává, že pravděpodobnost onemocnění schizofrenií je asi 1%. Ono je to u nás o trochu míň, ale ne o moc. A u těch, kteří jsou nakažený, tak jsou to asi 2,8%. Takže je to docela výrazný. A není to jenom teda schizofrenie, výrazně koreluje toxoplasmóza třeba s autismem. Takže, ale nemusí to být jenom takovýhle onemocnění, můžou to být třeba záškuby svalů nebo tiky a takovýhle věci. To všecko toxoplasma dokáže a podle všeho je odpovědná za velkou část třeba migrén, který má, nebo bolesti, vůbec bolesti hlavy, dlouhodobý, tak zase za tohle nějakým způsobem může toxoplasma. Takže my jsme studovali jsme takový zábavný věci, jak toxoplasma ovlivňuje to, jak jsou lidi podezřívaví, nebo jak jsou srdeční, jak se oblíkají, a najednou jsme tak nějak mimochodem při těch zcela nepraktických výzkumech, jasný základní výzkum, jsme přišli na něco strašně důležitýho, prostě třetina obyvatel naší planety vlastně má výrazně, kvůli toxoplasmóze má výrazně vyšší riziko onemocnění celou řadou závažných chorob. Jsem to kdysi počítal, jenom třeba ty dopravní nehody, to bylo v době, kdy se ještě bouralo o trošičku víc, jako jo, teď se podařilo snížit tu úmrtnost na dopravní nehody, ale tehdy mě vycházelo, že zhruba, tuším, 1 000 000 lidí ročně na celém světě by neumřelo při dopravních nehodách, kdyby se nám podařilo nějakým způsobem eradikovat, zlikvidovat toxoplasmózu. No a to je opravdu jenom špička ledovce. Teď se ukazuje, že to artritída, obrovský efekt na pravděpodobnost onemocnění tadyhle s touhletou nemocí. Je jich mnohem víc, který jsou takhle ovlivněni. No tohle jsme právě zjistili díky té stránce pokusných králíků, protože když nám skoro 40 tisíc vyplní takovejhle dotazník, tak se to tam nádherně projeví. My se můžeme podívat, jak se to liší v jednotlivých věkových kategoriích a tak. Takže jestli posluchači chtějí taky přispět k vědě, tak ať si najdou na internetu stránku pokusnikralici.cz a tam najdou odkazy na všechny naše dotazníky, které v současnosti běží.
No tak máte na to třeba tu následující písničku. Hostem do domu je dnes profesor Jaroslav Fléger. Mám takový pocit, že jste, pane profesore, možná před chvilkou, před písničkou naše posluchače trošku vyděsil, když jste mluvil o tom masivním potenciálním nakažení naší populace toxoplasmou. Má člověk v případě, že se právě teď jaksi lekl, příležitost nějak se nechat třeba vyšetřit, jestli... To je nebo není aktuální?
No, já myslím, že je to hlavně zbytečný, aby se nechal vyšetřovat, protože my tu latentní formu toxoplasmózy neumíme léčit. Nikdo ji neumí léčit, takže jestli je člověk nakažený nebo ne, tak mu nějak nepomůže. Ale co by určitě měl udělat, snažit se zůstat nenakažený. To znamená vyhybat se těm možným rizikům nákazy. U nás nejpravděpodobnější zdroj nákazy je neumytá kořenová zelenina, špatně umytá kořenová zelenina, vůbec manipulace se zahradní půdou, zejména v místech, kam chodí kálet kočky. Od vlastní kočky se člověk vůbec nenakazí, nebo ta pravděpodobnost je téměř nulová, se říct nedá, ale velmi malá kočka se nakazí jednou za život a jednou za život vylučuje asi týden nebo 14 dní cysty, které odcházejí s trusem. Takže od vlastní kočky se nenakazí, ale od toho záhonku řekviček snadno. Další věc, čeho by se měl vyhybat, je syrový maso. Jak už jsem říkal, hovězí maso tak moc nevadí, ale všechno ostatní, skopový, zvěřina, králíci z domácích chovů. To všechno je potřeba jako tepelně upravit, anebo aby to prošlo mrazem nebo delší dobu aspoň chladem. No a my jsme objevili ještě třetí jako důležitý zdroj nákazy, možná, že nějaký posluchače zklamu, ale je to pohlavní styk, konkrétně nechráněný pohlavní styk.
Co některý, všechny jste zklamal teď.
No, není to tak úplný, teď jsme v našem obrovském dotazníku věnovaný sexualitě a všelijakým sexuálním odchylkám a úchylkám zjistili, že máme, že taky jsou mezi námi lidi, kterým sexualita vůbec nic neříká, je jich asi tak 1% necelý u mužů, je to spíš nějaký promile.
Slyšel jsem o nich, ano, to je pravda.
Traduje se to.
No, teď jste vyděsil zase ty zahrádkáře, si myslím, trošičku. Ale dobře, já mám jiné téma trošku. Manipulační hypotéza, to je věc, které jste se začal intenzivně věnovat. Můžete vysvětlit posluchačům, co to je?
Manipulační hypotéza, ta říká, že celá řada parazitů mění chování svého hostitele a vůbec vlastnosti svého hostitele tak, aby zvýšili šance, aby se mohli přenést z toho nakaženého na nějakého nového ještě nenakaženého. Což zrovna ta toxoplasma umí perfektně. Ta třeba se potřebuje dostat z nakažený myši do nenakažený kočky, protože jenom v kočce se umí rozmnožovat pohlavně. No a zařídí to tak, že změní instinkty vlastně té myši nebo instinktivní chování. Instinktivní chování u nakažený myši nebo potkana je, že když ucítí pach kočky, tak zmizí, uteče. Vyhýbá se místům, kde cítí pach kočky. Nakažená myš nebo nakažená krysa naopak tyhle ty místa vyhledává. Je jí ta vůně příjemná a tam zůstává. My jsme zjistili asi před 6 lety, že totéž vlastně dělá i u člověka toxoplasma. Vzali jsme si studenty, kteří nevěděli, jestli jsou nakažený nebo nejsou nakažený. Dali jsme jim 10 lahviček, ve kterých byly vzorky vysoce naředěné moči různých zvířat, mimo jiný i kočky, ale byly tam prostě, byla tam hyena, byl tam tygr, byl tam pes, já nevím, co všecko jsme tam měli. A ty naši studenti čuchali a hodnotili na škále, tuším, 1 až 7, příjemnost té vůně. On, když se ta moč dobře naředí, tak to nepáchne, tak to opravdu voní. Třeba králík, ten naředěná králíčí moč voní úplně nádherně jako med a koňská moč naředěná voní jako bylinky. Takže nikdo nepoznal, že jsou to moče a hodnotili a skutečně ty toxoplasma nakažený muži hodnotili vůni té kočičí moči jako výrazně příjemnější než ty nenakažený.
Pane profesore, já mám takovou myšlenku teď, možná naprosto naivní, ale zcela intenzivní mě popadla, když toxoplasma dokáže takhle měnit jaksi chování, nedalo by se toho jaksi medicínsky využít ve smyslu měnit negativní chování v pozitivní, dejme tomu třeba, já nevím, odstranit různé fobie, strachy a tak?
No, já bych to neriskoval. To, co teď jako vidíme, co, když jsme začali sledovat vliv toxoplasmózy na lidský zdraví, tak si myslím, že ty negativa by výrazně převládly nad těma pozitivama. Jo, toxoplasma může dělat některé věci, které můžou být za určitý situace jako příjemný, jako rozumný, ale většina těch projevů je opravdu škodlivých.
Přední parazitolog, profesor Jaroslav Flegr je hostem do domu. Jak, pane profesore, souvisí myš, teda přestává mít strach z kočky s evoluční psychologií? Vy toho máte ten záběr opravdu tak široký. To všechno spojujete, dá se říct?
No, ono se to spojuje tak nějak samo. My začneme studovat třeba, jestli u lidí nemůže se projevovat to, že toxoplasma u myší se děje to, že toxoplasma spojí, že předrátuje mozek tak, že podněty, které vyvolávaly strach, tak vyvolávají sexuální zrušení. Tak jsme začali studovat pomocí dotazníku, jestli se to též neděje u člověka. Takže jsme udělali velikánský dotazník týkající se lidský sexuality, koukali jsme, jestli toxoplasma nemůže souviset se sadismem, masochismem a takovýmhle věcma.
A může?
No, ku podivu jo, ale opačně než jsme čekali. My mysleli, že to bude souviset pozitivně a ono to souvisí negativně, ale to se tak stává, příroda je potvora. Ale při té příležitosti jsme třeba odhalili, že se toxoplasma přenáší u nás velmi často nechráněným pohlavním stykem, takže něco zcela, o tom se vůbec netušilo, že tohle je nebezpečný zdroj toxoplasmózy. Takže pomocí naší facebookové skupiny Pokusní králíci my začneme testovat, dáme dotazník na jednu věc a při té příležitosti objevíme něco, co jsme třeba vůbec nečekali a co zdánlivě s tím vůbec nesouvisí.
Tak to je docela zajímavé, protože se teď chci ptát, jestli souvisí nákaza toxoplasmózy, jestli může mít vliv na potrácení třeba předčasné porody, ptá se naše posluchačka Veronika.
Určitě, ale jenom když se nakazíte těsně před otěhotněním anebo v průběhu otěhotnění. A ty potraty, to se týká toho asi tak prvního trimestru, v druhém trimestru už je to vzácnější a ve třetím spíš jsou drobný vady toho dítěte, drobný poruchy třeba sluchu nebo něco takového.
Měli by se třeba lidé, to řeknu teď, tak jak si naplno, odčervovat stejně jako psi třeba? Nebo si máme nějakýho parazita přímo hýčkat? Nepomáhá nám některý z parazitů?
No, samozřejmě, ale na to se zeptejte kolegy Juli Lukeše z Českých Budějovic, ten si dokonce sám ta semnice nasadil.
Ano.
Parazitologové a imunologové se domnívají, dneska už docela to převažuje tenhle názor, že to, že jsme se odčervili, tak tím jsme si vykolegovali ty alergie, kterýma dneska trpíme. Celé naše evoluční historie jsme byli začervení a najednou jsme se tadyhle toho zbavili. Červy regulují imunitu, mění imunitu, posunují někam. A když najednou tohleto chybí, tak se nám imunita přesune někam, kde neměla být.
Pane profesore, moc děkuju za návštěvu, za neobyčejně zajímavé informace. Těším se s vámi a trošku i s těmi parazity zase někdy naslyšenou. Pan profesor Jaroslav Flegr byl dnes hostem do domu. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Přátelé, zítra si pozve Marie Redková rovněž velice zajímavého hosta, lékařku, známý postrach lednic všech obezních, Kateřinu Cajthamlovou. Bude povídat nepochybně o tom, co jíst, ale také třeba o svých zkušenostech s tancováním v pořadu České televize Stardance. Má také velice široký záběr. My se spolu setkáme zase na vlnách dvojky v pátek odpoledne, kdy vám ve šťastné cestě mimo jiné nabídnu souhrn vašich nápadů na českou vtipnou náhradu anglického outletu. Už se nám jich sem schází docela hezká spousta, takže s vámi se všemi se těším na slyšenou.